Helene er personlig træner. Hun elsker at løbe. Hun er typen, der står op klokken 5 om morgenen for at løbe 15 km, inden hun skal aflevere sine børn i skole. Men så sker der noget, der ændrer alt. Hun bliver pludselig ramt af en hjerneblødning og vågner op lammet.
Jeg kan se, hvad der foregår omkring mig, men jeg kan ikke høre noget, jeg kan ikke bevæge mig, jeg kan heller ikke tale.
Helene sætter sig hurtigt efter et mål. Hun vil lære at gå igen. Og måske en dag løbe igen. Det her er Helenes historie. Om en hjerne, der er gået i stykker, og om kampen for at vinde livet tilbage. Og det er også historien om, hvor helt utrolig vores hjerne i grunden er. Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Hej, hvad hedder du?
Det er Onyxia.
Onyxia?
Onyxia.
Hej. Og hej, Helene. Hej.
Jeg har godt brug for den her. Jeg
smider lige skoene her. Sådan der. Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
I oktober 2023 bliver Helene ramt af en hjerneblødning. Det er en helt almindelig dag. En mandag.
Og jeg var stået tidligt op, fordi jeg skulle ud og træne, som jeg altid gør om morgenen. Og da jeg var færdig med at træne, tager jeg på arbejde. Alt er, som det plejer. Der er ikke nogen signaler om noget som helst.
Efter en lang dag på arbejde, kommer hun hjem og bliver pludselig svimmel.
Og der tænker jeg, noget er meget galt. Så banker jeg på væggen ind til min datters værelse, og så bliver jeg ringet til 112.
Helene er 43 år gammel på det her tidspunkt, og mor til 4 børn. Det er hendes ældste datter, der på det her tidspunkt er 19 år gammel, der ringer 112. De næste 9 måneder er Helene indlagt. Til at begynde med er hun lagt i kunstigt koma. Beskeden til hendes børn og hendes familie er, at der kun er en lille chance for, at hun vågner. En maskine trækker vejret for hende. Andre maskiner sørger for væske og mad. Udenpå ser hun rolig ud. Men inde i Helene foregår der en heftig kamp med monstre og andre mareridt. En kamp om liv og død.
Jeg kan også huske de ting, jeg drømte, der var i koma. Det var en lang drøm med nat og dag, der blev ved og ved og ved. Med uhyggelige drømme. Om dagen og om natten prøvede jeg at finde mad til mig selv, fordi jeg var så sulten. Så jeg troede jo faktisk, at den drøm, jeg var i, fordi den både var nat og dag, så troede jeg, at det var en virkelighed. Det var min virkelighed, der var i gang der, men det var jo en koma. Så. Og så efterfølgende, så har jeg tænkt, det jeg skulle igennem der i den koma, det var nok det, jeg skulle igennem for at få lov til at overleve. Jeg kæmpede simpelthen igennem nogle meget hårde kampe for at få lov til at overleve. Ja, så det var også meget, meget ubehagelig oplevelse. Det var det.
Var det ligesom altså et almindeligt mareridt?
Det er fuldstændig som et almindeligt mareridt, der aldrig stopper. Og når du tror, det stopper, så er du vågen. Så starter det bare forfra. Og det er sådan nogle mareridt, hvor du skal trække vejret under vandet. Det kan man jo ikke, men der er nogen, der fortæller, at hvis du holder vejret i 3 minutter, så kommer du op igen. Og så skulle man holde vejret 3 minutter under vandet. Det var sådan nogle ting. Det var sådan nogle ting, der nærmest var helt urealistiske. Men fordi jeg har været vant til at dyrke sport, som var meget udholdende sport, så blev jeg ved med at sige til mig selv, at det kunne jeg godt. Også selvom jeg måske allerhelst ville lade være. Så vidste jeg godt, at hvis jeg lod være, så ville jeg dø.
Det synes jeg lyder ret vildt.
Ja, det er også meget vildt.
Ja.
Og meget, meget skræmmende. mange af ting, jeg ligesom oplevede, det var ting, jeg frygtede. Det vil sige, jeg havde faktisk en meget stor angst for, at mine børn skulle drukne. Så det oplevede jeg. Jeg oplevede at ligge i min seng og ikke kunne bevæge mig og se mine børn blive udsat for det der. Og jeg kunne ikke hjælpe dem, fordi jeg kunne ikke bevæge mig. Og så hver efter kom de ind igen og sagde, at det var bare sjovt. Så skete der ikke noget. Men jeg havde oplevet, at de døde. Men så kom de ind igen og sagde, at det var de ikke. Så alle de ting, jeg frygtede allermest, det var det, jeg blev udsat for.
Vi sidder i Helenes køkken. Hun i sin kørestol, i sporty shorts og hestehale, med pink glimmernegllak på neglene. Overalt er der vidnesbyrd om, at hun er mor. På køleskabet, i vindueskarmen, og på væggene er der billeder af børnene. Og så de der hjemmelavede gaver, som alle forældre stiller stolt frem. Børnene fylder også i hendes koma mareridt. Men til sidst vinder Helene kampen. Efter 9 dage i koma vågner hun. Det er den første lille sejr. Men hun kan ingenting selv. Hun er ved bevidsthed, men hun kan hverken bevæge sig eller tale. Hun kan ikke engang synke sit eget spyt.
Jeg har haft åbnet mine øjne nogle gange, mens jeg ligger på hospitalet. Og det er måske kun i 10 sekunder eller sådan noget, for det eneste, jeg kan se, det er sådan, jeg kan ikke bevæge mig jo. Men jeg kan på afstand, sådan en meters afstand, se billeder af mine børn. Og jeg kan mærke inden mig selv, hvor ked af det bliver, men jeg kan ikke udtrykke det. Og så gik det måske 10 sekunder, falde i søvn igen. Og så går, ved jeg jo ikke, hvor lang tid det går, men pludselig vågner jeg så op, og så er alle mine børn der. Og min mor, og min børns far. Og så kom de sådan over til mig på skift. Og igen vidste jeg ikke, om de vidste, at jeg var derinde.
Det Helene oplever, hedder locked-in syndrome. De dele af Helenes hjerne, der styrer hendes krop og bevægelser, virker ikke. Men de dele af hjernen, vi bruger til at se og tænke, fungerer stadig. Du skal altså forestille dig, at du er låst inde i din krop. Du kan se alt, hvad der sker. Tænke og føle alt. Men du kan ikke bevæge dig, tale eller høre noget. Og læg så lige oveni, at du samtidig ser og hører ting, der ikke er der.
Den første udfordring var alle de tvangstanker, som jeg havde, og hallucinationer. Hvor jeg føler, at jeg ligger nede i et koldt vandsbassin, og kun har hovedet over vandet. Og så har de låst mig fast med håndjern. Altså hospitalpersonalet, fordi de var meget imod mig. De prøvede at slå mig ihjel. Det troede jeg op i mit hjerne. Det var så gået i stykker så meget. Så min hjerne troede ting og havde tvangstanker og stemmer og sådan noget. Så jeg troede, at sygeplejersken, der egentlig passede på mig, det gjorde hun jo. Hun prøvede at slå mig ihjel. Det jeg husker, det er, at jeg ligger nede i det der bassin med låste hænder og fødder. Og så kommer min ældste veninde og min datter hen til mig og besøger mig. Og jeg kan ikke forstå, hvordan de bare kan tillade, at jeg bare ligger sådan der låst fast nede i et bassin. Men det ser de jo ikke, fordi de ser jo mig ligge i en seng. Men jeg føler noget helt andet.
Og hvor lang tid efter?
Der er nok gået 3 uger.
3 uger?
Ja, okay.
Det er ikke unormalt, at man efter et slagtilfælde hallucinerer på forskellige måder, som Helene beskriver det her. Det er typisk forbigående. Man kan vare op til flere måneder. Man kalder det også delir. Måske har du selv prøvet det. En gang, hvor du havde rigtig høj feber eller har været meget syg. At tingene ligesom er syret. Måske er vinklerne på væggene mærkelige, rummene er underlige, lydene er mærkelige, langt væk og tæt på, høje og lave på samme tid. Som en syret feberdrøm. Bare meget værre.
Det var jo det, jeg tænkte om i mit hoved. Det var meget færdigt, det var det altså.
Ja.
Og samtidig med det, så havde jeg rigtig mange stemmer, som jeg troede var mennesker, der stod bag min seng og sagde ting til mig, som der er ingen, der vil have dig mere. Du kan lige så bare dø. Bare dø. Der er ingen, der vil have dig. du er altså bare handicappet nu. Tænk, det lå jeg og tænkte. Og så nogle gange så prøvede jeg at holde vejret. Men så fordi jeg havde respirator, så lavede den sådan en udbrud om en pumpe, der fik mig til at få luft. Så nogle gange, når jeg troede, nu er det slut, så gjorde den sådan og trak vejret for mig. Og sådan, jeg kan aldrig stoppe med at trække vejret. Jeg skal igennem alt det her.
Lægerne giver Helene 10% chance for, at hun vil komme ud af tilstanden. Er det her locked-in syndrom? Men, som du vil opdage, jo længere vi kommer ind i den her fortælling, så kan Helene godt lide en udfordring. Så hun kommer ud af kropslåsen, og langsomt, meget langsomt, begynder hun at kæmpe sig tilbage til livet.
Det var som om, jeg havde en død arm. Men pludselig, så kom der en lille bitte bevægelse i mine pegefinger, og jeg kan love dig for, den finger, den stod ikke stille på noget tidspunkt. Jeg lå og bevægede den finger hele tiden, indtil du var lange fingre, indtil du var ringefingeren, indtil du var håndledet. Og så var det albuen, og så var det skulderen, og jeg blev ved med at bevæge hele tiden. Så jeg har arbejdet for at få de kræfter tilbage. Fordi min hjerneblødning sidder et sted, hvor al automatiseret bevægelse, man har lært igennem livet, det er væk. Så jeg får kun det tilbage, som jeg tillærer.
Gradvist kunne Helene bevæge en finger, så hele hånden, og lidt efter lidt, både arme og ben. Hun fik hørelsen tilbage og lærte sig selv at tale igen. Men hendes hjerne havde glemt alt, så hun gik i gang med at træne den.
Inde i mit hoved havde jeg en idé om, at i morgen, når jeg vågner, så kan jeg gå igen. Så jeg var meget sikker på, at jeg var nødt til at bevæge min krop, fordi ellers ville jeg aldrig komme ud af sengen igen.
Men hvad var det, der gjorde, at hun blev lam i hele kroppen? Og hvordan kan det være, at hun lige så stille kan bevæge sig igen? Hvad er det, der sker i Helenes hjerne?
Forestil dig, at du rejser ind i Helenes hjerne. Lige bag hendes øre, midt inde i hjernen, der hvor ryggraden stopper, går der hul på et blodkar. Pludseligt, ligesom en ballon, der springer. Blodet siver ud og presser de hjerneceller sammen, der ligger i nærheden. Nogle dør måske helt, andre er bare sårede. På grund af trykket får hjernecellerne ikke al den ilt og næring, de har brug for. Og uden blod kan hjernecellerne kun overleve i ganske få minutter.
Hjernen er helt afhængig af hele tiden at få næring. Hvis der slet ikke kommer noget blod til, så ophører funktionen efter ganske få minutter. Hvis der kommer noget blod til, så bevares noget funktion, og cellerne de kan sådan overleve i en eller anden grad af dvale.
Den stemme, du hører her, tilhører Hanne Krarup Christensen. Hun er professor og forsker i stroke. Stroke, det man også kalder slagtilfælde, dækker både over blodpropper eller blødninger i hjernen. Det rammer 12.000 danskere hvert år. De fleste, 85%, får en blodprop. Kun 15%, omkring 1.800 danskere, får en hjerneblødning som Helene. De fleste er også over 65 år.
Noget vi talte om herinde, da jeg fortalte om Helene og om episoden her, så var de andre sådan, gud, er det ikke vildt sjældent, eller kan det ske for mig? Og så tænker jeg bare, at altså, ved vi noget om, hvor usædvanligt det er at blive ramt af sådan en hjerneblødning, eller stroke generelt, hvis man er under 65, og så ellers derudover er rask, lever sundt, og ikke har for højt blodtryk, og måske endda er sådan en rigtig sund type?
Cirka en tredjedel i sådan et højindkomstland som Danmark, der får et stroke, er under 65. Det der med at være fuldstændig rask, det er tæt på et filosofisk spørgsmål, havde jeg sagt. Fordi hvad er det at være fuldstændig rask? Vi møder også flere og flere, der kommer ind og er udover selvfølgelig chokket over stroke, så er de så, jamen jeg har aldrig røget og drukket, jeg har altid motioneret og opført mig ordentligt. Men problemet er bare, at sygdom og sundhed, der er altså også ret meget sort uheld i det. Der findes også sådan nogle meget tunge risikofaktorer, som man absolut ikke kan gøre ved. Og det ene, det er alder. Og alderen starter altså ikke med at, jeg vil sige, bunge ud, når man er 65. Den starter allerede sådan, så kurven stiger sådan en gang tidligt i 40'erne hos mænd og efter klimakteriet hos kvinder. Så er der jo formentlig også en hel del genetik i det i forhold til risiko for forhøjet blodtryk, sukkersyge, alle de her sådan, almindelige risikofaktorer. Omvendt kan man også sige, at der findes masser af mennesker, som har røget og drukket og spist en oksekød hele deres liv. Og de gamle knarke i de svenske skove, vi har hørt om, der har levet dåsemad og pibetobak, og som lever til de bliver 97. Så altså, der er også noget net, der er de der enorme individuelle forskelle. Man kunne nedsætte sin risiko, hvis man havde været mere fysisk aktiv og ikke havde røget dengang man var ung, eller hvad det nu ellers kan være. Men det er ikke begrundet. Det er i hvert fald ikke særlig godt begrundet at have sådan en eller anden form for, at hvis man får de her sygdomme, så er det også ens egen skyld, fordi man kunne have gjort noget andet.
Den dag i efteråret 2023 er der et blodkar i Helenes hjerne, der brister. Blodet fosser ud og oversvømmer en del af hendes hjerne. Hun besvimer, og hendes hjerne går i stykker. Celle for celle. Helenes hjerneblødning har ramt i hjernestammen. En lille aflang del af hjernen, lidt mindre end din pegefinger, der sidder på toppen af rygsøjlen og forbinder din hjerne med resten af kroppen. Det er motorvejen fra hjernen ud til kroppen.
Alle de signaler og al den processering af signaler, der sker i hjernen, den bliver ført ud til kroppen gennem hjernestammen. Det vil jo sige, at der skal ikke særlig store skader til, før det påvirker baner til rigtig mange forskellige steder.
I Helenes tilfælde er det banerne til hendes arme, ben, ja hele hendes bevægelsesapparat, der er skadet. Hun er lam i hele kroppen, men nogle af cellerne er måske bare blevet slået ud af blødningen. De har sovet.
Når sådan nogle hjerneceller har fået grundige bank, så kan der godt gå noget tid, inden de vågner ordentligt op igen.
Så når Helene begynder at kunne bevæge sin finger, kan en af årsagerne være, at nogle af hendes forslåede hjerneceller begynder at vågne og virke igen. Både fordi de får ilt og næring igen, men også fordi hævelsen tager af. For ligesom når du vrikker om på anklen, når den hæver op, så hæver hjernen også op, når den kommer til skade. Og når den hævelse falder, så kan hjernen bedre genoptage arbejdet og begynde at sende signaler frem og tilbage.
Så er der så også muligheden for, at andre celler, der sidder i området, kan overtage noget funktion. Og det mener man også helt klart, at man stimulerer rigtig meget ved genoptræningen. For det er jo sådan, at vores hjerne, fra vi bliver født af, så er det jo de funktioner, vi bruger, som bliver udviklet. Så det vil sige, at vi har også noget reservekapacitet, vi kan sætte i gang i.
Kan du huske det første mål, du satte dig?
Det sjove er, at de første mål, man satte sig selv, det er ikke sådan nogle mål, som de fleste mennesker vil sætte. Det var sådan noget som at sætte mine briller op i panden. Tørre mig selv i ansigtet med en klud. Det var også mål. Men de tre hovedmål, jeg satte for mig selv, som var lidt mere langsigtet, det var jo, at jeg brugte ble, da jeg vågnede. Det ville jeg i hvert fald ikke. Den skulle jeg af med igen. Det var det første mål. Det kom ret hurtigt. Det næste mål var, at jeg skulle kunne tørre mig selv op på toilettet. Det kom også. Og det sidste mål, det var så at kunne lære at gå, men det har jo så ikke nået endnu. Men det har jeg stadig som mål. Og hvis man kan sige flere mål, så var det næste mål var også selvfølgelig også at kunne spise noget mad. Og det kan jeg så også godt nu.
Ja.
Så ud af fire mål er tre af dem nået. Det synes jeg er meget godt gået. Alle de ting, jeg træner, det er jo ikke fordi, at så næste dag så er det bedre. Der kan jo gå en måned eller to måneder, før jeg mærker bare en lille bitte smule bedring. Så man kan sige, det er det, der driver mig nu. Jeg vil. Jeg tror bare, jeg er stedig. Jeg er meget stedig, når jeg satte mig en mål, så vil jeg det så.
I dag kan Helene gå. Langsomt. På et løbebånd. Hvis hun holder godt fast. Uden at falde over sin egen fødder. Hun kan også gå forsigtigt. Med den rollator, der står i hendes stue. Næsten lige ved siden af hundekurven. Hvor den lille terrier Nykke har lagt sig tungt til rette. Det er den type rollator, man kalder en talerstol, hvor man hviler undersiden af armene på store armlæn og er næsten helt oprejst. Helene kan også cykle på den motionscykel, der står mellem rollatoren og hendes sofa, hvis hun bare lige får hjælp til at komme op på den.
Så hvordan har du det med din hjerne? Altså, hvad tænker du om?
Min hjerne?
Ja.
Jeg er meget imponeret over min egen hjerne, det må jeg sige. Jeg har jo ikke nogen følelse i halvdelen af min krop, så min hjerne kan lære min krop at stå på sine ben, at kravle. Jeg ved godt, at jeg kan holde 100% balance endnu, men jeg har jo lært meget indtil videre. At den kan lære min krop det synes jeg er meget imponerende, når den ikke kan mærke, hvor den er. Når den ikke kan mærke, hvor foden skal sætte sig, hvordan kan den så sætte foden ned? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men det kan den altså lære, så jeg synes, at jeg har den sejeste hjerne, det har jeg. Så jeg er meget stolt af den faktisk. Og selvom man nogle gange slår mig selv i hovedet og siger, kom nu for helvede, hvordan kan det være svært? Så er jeg inderst inde meget stolt af min egen hjerne.
Hjernen skal lære det hele igen. Og hvis du lige husker tilbage på det, Hanne Krarup Christensen fortalte lidt tidligere, så har hjernen noget reservekapacitet, som vi kan trække på. Og det, Hanne taler om, det er det, mange kalder hjernens superkraft. Neuroplasticitet.
Forestil dig, at din hjerne er en skov med flere millioner af stier. Når du gør noget flere gange, så tramper du en sti op i skoven. Jo flere gange du går på den sti, jo bredere bliver den. Til sidst bliver det måske en sekssporet motorvej, så du har fået lavet en virkelig hurtig og stabil forbindelse. Det er neuroplasticitet. Det betyder, at hjernen er formbar og hele tiden kan forandre sig. Den er så smart indrettet, at jo mere vi gør noget, jo bedre bliver vi til det. Og er der kommet hul i vejen, så kan den i visse tilfælde trække på reservekapaciteten, så naboerne til hullet bygger en ny vej. Og her handler det om at lave en masse gentagelser. Træne, træne og træne. Over 200 gentagelser dagligt har god effekt.
De 200 gange, det er det tal, som kommer frem ved de lodtrækningsstudier, vi har i forbindelse med det, vi kalder for motorrehabilitering, hvor man kan finde en målbar forskel. Så skal man også gøre sig klart, at 200 gentagelser, det er temmelig meget. Og man skal også gøre sig klart, at 200 gentagelser, det kan man godt lave, når der er gået en måned, eller to, eller tre, efter man har haft en blodprop. Men det kan folk ikke gøre i starten, fordi der har man altså også en hjerne, der skal hvile sig. Og det vil sige, at uanset at man ikke kan måle på, at der er effekt af 10 gentagelser, så er det jo ikke sådan, at nogen kan forestille sig, jeg kan i hvert fald ikke, at det er sådan, der er ingen effekt til og med 199, og derefter kommer der maksimal effekt. Det er jo noget, der stiger. Og det betyder jo i praksis, at det man skal gøre, det er, at man skal lave flest mulige gentagelser.
Der er dog stadig meget, vi ikke ved om genoptræning efter slagtilfælde. Og ifølge Hanne er der faktisk kun sparsom evidens for effekten af fysisk træning efter en hjerneblødning eller en blodprop. Der mangler forskning, som kan slå fast med syvtommersøm, hvilken type træning, hvor meget træning, hvor mange gentagelser osv. der egentlig skal til.
Forleden dag, så besluttede man for, at jeg ville kravle 100 meter. Det lyder måske ikke så meget, men det er meget for mig, som har været lam i hele kroppen, og ikke har kravle. Når man så har lært at kravle, så kunne man måske kravle 3 meter, så kunne man kravle 5 meter og 10 meter, og nu har jeg lige kravlet 100 meter forleden dag. Så det er jo en sejr at kunne gøre det.
Helene træner flere timer om dagen, både derhjemme og i træningscentret, med venner og med fysioterapeuter. Nogle gange sætter hun umulige mål for sig selv. Og andre gange, ja, så er det veninderne, der giver hende udfordringer. Som at ro 500 meter på en romaskine.
Når jeg har lavet noget og lagt det op på Instagram, så er mine veninder, de skriver, jeg har en ny udfordring til dig. Nu skal du ro 5 kilometer. Og det lyder måske ikke meget, men det er det jo for mig. 5 kilometer roende, jeg er jo langt. Det har lige en veninde, der skrevet til mig sidste uge. Og hvad hun ikke ved, det er, at det i dag er skørt. I dag skal jeg over og træne med en anden veninde, og der har jeg tænkt mig at bruge 5 km. Og så vil jeg skrive det intra d'ordre. Så jeg driver sig af mål og udfordrer mig selv og gøre ting. Det kan jeg bare godt lide.
Men der er også sket skader, som Helene nok ikke kommer til at kunne træne væk.
Uanset hvordan man vender og drejer det, så er min hjerne gået meget i stykker. Og der er også mange skjulte skader inde i hjernen, som man ikke kan se. Og det er det, der gør, at det hele bliver meget hårdt også.
Hvad er det for nogle skjulte skader, du tænker?
Jamen, de skjulte skader er jo også, at jeg har fået et meget dårligt syn. Jeg har dobbeltsyn. Jeg kan ikke afstandsbestemme. Det vil sige, at hvis jeg går ud på gaden med en rollator, og der ikke er nogen sammen med mig, så risikerer jeg at gå ud over kantstenen, fordi jeg ikke kan se, om den er der. Fordi jeg kan føle, at den er en meter væk, og så er den kun 30 cm væk. Jeg kan også kun se cirka en meter frem foran mig. Fordi jeg har fået det, der hedder ataksi. Og det er sådan nogle rystende bevægelser inde i kroppen. Og det gør, at mine øjne hopper. Og så kan jeg ikke fokusere.
Og så du ser simpelthen dobbelt?
Ja.
Så er der to af mig nu, eller er det mere sådan...
Jeg sidder to af dig, og de sidder oven på hinanden.
Ej.
Ja, det er meget irriterende, men jeg tror også, man vender sig til det. Det, som jeg synes, der stadig godt kan være svært, det er for eksempel, når jeg kan mærke på mine børn, at de gerne vil noget. Og det kan være for eksempel at besøge en ven, og der måske ikke går en bus, og de så ikke kan komme afsted og sige alligevel, og jeg ligesom føler mig sådan hjælpeløs i forhold til at kunne hjælpe dem. Og så kan jeg også godt mærke, at når jeg har besøg af nogle mennesker, som holder meget af mig, det gør det jo heldigvis rigtig mange af dem, og de nyder heldigvis stadig at være sammen med mig, og det gør jeg også. Men når de så går igen, så kan jeg godt få følelsen af, nu går de hjem til deres normale liv igen, og så sidder jeg fast i min lille fængsel.
Nu siger du simpelthen, du bruger ordet fængsel. Ja. Er det sådan, du...
Det er sådan, jeg har haft det her. Når man pludselig får taget sin gangfunktion, og sin bil og kørekort og arme, og slet ikke kan komme ud af sin hoveddør, fordi jeg har faktisk også prøvet at ryge ud af min stol, i det at køre ud over kanten min hoveddør, så får man sådan en frygt for, ej, hvad så sker mig noget? Så kan jeg tør simpelthen ikke gå ud. Det er jo en kæmpe sorg, man går igennem. Men jeg vil så sige, jeg er jo stadig ked af det en gang imellem, men jeg er meget mere glad nu, end jeg var for 1,5 år siden. Der græd jeg hele tiden. Der ville jeg aldrig kunne sidde og snakke med dig nu. Nej. Så ville jeg græde hele tiden.
Men selvom der er svære dage, så prøver Helene at se på de positive ting. At hun har god tid til sine børn, for eksempel. Og at hun er nået rigtig, rigtig langt, siden hun lå i hospitalssengen og ikke engang kunne synke sit eget spyt. Og så prøver hun også at have fokus på sin mål. Og at hun jo på mange måder gør det samme, som hun gjorde før hjerneblødningen. Selvom hun føler, at hun er et andet menneske, så er hun stadig den samme.
Den gamle Helene var jo også tit bundet op på fysiske udfordringer og fysiske præstationer. Og når du pludselig så er lam i hele kroppen, så er det som om det er hele din identitet, der forsvinder. Hele mit liv, siden jeg var helt lille, der har jeg præsteret. Så jeg tror også, det er derfor, at jeg den dag i dag stadig bliver hængt op på at præstere, også selvom det er mere sådan stille og rolige mål, hvor før kunne det godt være sådan et urealistisk mål for andre mennesker. Hvor nu er der mange flere mennesker, der sådan kan følge med i at se, når Helene kan i dag, så kan jeg også. Når hun kan gå ud og gå hver eneste dag, så kan jeg fandme også gå 5 km på den løbebånd, ikke? Så jeg tror, jeg har fundet min egen måde at gøre det i, ved at gøre det, jeg gør nu. Stadig føler jeg, at jeg præsterer ved at gøre det urealistiske. og lære alle de her ting, jeg lærer.
Selvom genoptræningen efter en hjerneblødning ikke ligefrem er en disciplin, Helene selv har valgt, så går hun stadig efter at vinde. Det store mål er, at hun kan gå ind og aflevere sin kørestol, sige pænt tak for lån, og så gå ud igen. Og måske, måske en dag, løbe igen.
Der er ingen drømme, der er for store, og der er ikke nogen mål, der er for store. Så jeg drømmer om nogle store mål, og det er måske nogle mål, hvor folk ville tænke, det er ikke realistisk, eller eksperter og forskere ville sige, det kommer du ikke til. Men der får jeg den der tankegang, jamen det er også fint, du siger det, men nu skal jeg nok vise sig, at det kommer jeg til. Fordi at jeg er sikker på, at jo mere du drømmer, jo mere kan du. Og jo mere du siger til din hjerne, at det kan du, jo mere kan du. Så det er faktisk det, der er min store motivation. Det er alle de urealistiske drømme, som i dag nok skal blive realistiske.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeck-fonden. Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Hanne Krarup Christensen. Hun er klinisk professor på neurologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.